Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
Vítajte pri počúvaní literárneho podcastu Koniec hry, ktorý pripravuje angažovaný mesačník Kapitál. Moje meno je Tomáš Hučko, som publicista a šéfredaktor Kapitálu.
Ja sa volám Dominik Želinský, som literárny kritik a sociológ.
Prečo Koniec hry? Jednak máme radi Mitanu či Cortázara, ktorí takto pomenovali svoje knihy. Ale hlavne preto, že berieme literatúru vážne. V jej sociálnych, politických, triednych a rodových kontextoch.
S našimi hostkami a hostiami budeme hovoriť o tom, aké sú možnosti aj medzi literatúry, kde sa jej hra začína a kde sa končí. Budeme hovoriť o literatúre, ktorá reflektuje, kritizuje a emancipuje.
O autorkách, autoroch a dielach, ktoré sa nevždy zmestili a nevždy hodili do oficiálneho kánonu.
Prosto o literatúre, ktorá nás baví.
Toto je Koniec hry.
V predslove k nášmu podcastu spomíname angažovanosť. Spisovateľky a spisovatelia nie sú iba menami na obaloch kníh a policiach knižníc, ale verejnými aktérmi a aktérkami, ktorí a ktoré sa zasadzujú či už svojimi knihami alebo verejnými vystúpeniami za rôzne politické a sociálne ciele. Verejne vyjadrujú svoje názory. Ako vyzerá úloha spisovateľov a spisovateľiek v slovenskej a svetovej spoločnosti, ako sa menila a mení a prečo ju skúmať? Sa budeme rozprávať s docentom Vladimírom Barboríkom, ktorý v roku 2018 spolu s Radoslavom Pasiom a ďalšími autormi zostavili kolektívnu monografiu Spisovateľ ako sociálna rola.
Vladimír Barborík vyštudoval literatúru a filozofiu na Pedagogickej fakulte v Nitre a dlhodobo pôsobí na Slovenskej akadémii vied, kde sa venuje medzivojnovej slovenskej literatúre. Okrem článkov a recenzií vydal napríklad monografie o Pavlovi Hrúzovi a Gejzovi Vámošovi, či knihu rozhovorov s literárnym vedcom Vladimírom Petríkom. Nedávno tiež obnovil tradíciu kritických ročeniek zo 60. rokov a vydal už dva výbery z najlepšej slovenskej literárnej kritiky.
Začneme teda technickou otázkou, ktorá sa vzťahuje k téme tvojej knihy. Vedel by si možno, aj to zvláštna otázka asi od niekoho, kto má sociologické vzdelanie, v krátkosti našim posluchačom a posluchačkom vysvetliť, čo vlastne myslíš termínom sociálna rola v kontexte spisovateľov a spisovateliek a prečo je dôležité niečo také skúmať?
Tak najskôr, keďže je to technická otázka, tak začnem skoro definíciou, že sociálna rola všeobecne je nejaký súbor predstav očakávaní, ktorý vzťahuje spoločnosť na ľudí vzhľadom na ich sociálne zaradenie, že tieto predstavy sú vlastne nadosobné, ale potom sa personifikujú. A ešte dodám, to je asi dôležité v kontexte už tej našej publikácie, že sa mení v čase, je teda historicky podmienená. Je spätá dosť často s profesiou, ale aj s inými sociálnymi funkciami, napríklad rodinnými. Avšak spisovateľ na rozdiel od väčšiny profesie nie je definovaný iba funkčne, ako napríklad podnikateľ, ktorý sa spája so ziskom, alebo inštalatér, ale historicky sa s ním spája taký široký okruh očakávaní, ktorý presahuje len to, že píše knihy. Kedy si sa tomu venoval v jednom takom fejtovne Karel Čapek, ktorý ho žiadal ochranu spisovateľov pred tými takými ako keby druhotnými a obťažujúcimi vecami, ktoré sa týkajú sociálnej role, to, že znamená, že spisovateľ musí chodiť na besedy, že spisovateľ musí podpisovať knihy a povedal tam tak celkom vtipne, že keď sa niekto stretne so spisovateľom, tak chce, aby mu napísal venovanie alebo aby sa mu podpísal, pričom ak sa niekto stretne so zubárom, tak mu nepovie, že len aby si tak vytrhol zúb. A čo znamená, že z toho základného zadania tvoriť literatúru sa spisovateľ dostáva do nejakých iných oblastí. Ešte keď to spojíme s profesiou, treba dodať jednu vec, keďže sme na Slovensku, že väčšina slovenských spisovateľov sa neboli profesionáli. Sa ako spisovatelia neživili, mali nejaké iné povolania, ktoré niekedy viac, niekedy menej súviseli so spisovateľstvom alebo so slovom, ako napríklad u kňazov alebo u lekárov. Jeden kolega hovoril, že taký výskyt spisovateľov medzi lekármi je daný aj tým, že oni vypisujú furt tie recepty a proste naučia sa písať. Takže a teraz k tej publikácii, tá, ktorá je východiskom nášho rozhovoru. Výskum sociálnej roli, myslím, že dotvára obraz spisovateľa určité aspekty, ktoré sa pri textocentrickom prístupe k literatúre zdajú viac menej zanedbateľné, alebo boli potláčané. Vieme, že istý typ výskumu, veľmi produktívny, sa orientoval čiste na text, na dielo, na jeho jazykovú stránku, na jeho výrazové stránky, a spisovateľ mizol za dielom. Čo možno, že aj pre mnohých spisovateľov by bol ideálny prípad, avšak nie je to celkom tak, lebo spisovateľ nežije vzduchoprázdne, je vystavený nejakým, teda aj iným požiadavkám a dá sa prepojiť skúmanie diela so skúmaním širších kontextov aj týmto smerom, do ktorých sme sa pokúsili.
Možno by sa dalo spýtať, že vlastne ako sa to v skutočnosti dá rozdeliť, keď máme spisovateľa ako verejnú postavu alebo ako nejakú sociálnu rolu a stereotyp, tak vlastne ako sa to dá, povedzme, epistemologicky úprimne oddeliť dielo a spisovateľa alebo spisovateľka.
Tak my sme si pomohli odlíšením autora od spisovateľa. Sú v literatúre typy, ktoré zostávajú len autorské. Nemusí to byť taký krajný prípad, ako povedzme Thomas Pynchon, ktorý zachováva dôsledne anonymitu. Myslím, že takýchto spisovateľov bolo viac. Spisovateľia, ktorí sa vyhýbajú médiám, ktorí neposkytujú rozhovory, ktorí sa neangažujú a všetko, čo majú, vkladajú do diela, to znamená do toho autorského výkonu. Autorský výkon by mal byť tým základom, ale nemusí byť vždy, k tomu sa dostaneme neskôr, že môžu byť veľmi výrazne angažovaní autori, ktorí oslovujú širokú verejnosť a pričom tie ich spisovateľské výkony nemusia byť priamo, nemusia byť nejak veľmi dobre hodnotené. To sa stane a na tom nie je nič zlé. Povedzme, sú autori, ktorí, alebo sú spisovatelia, ktorí to spisovateľstvo viac menej potrebujú ako nejaký základ svojho renome, ale vydajú sa niekam inám. Sú ľudia, ktorí sa spisovateľmi možno stali z nutnosti, lebo literatúra im bola pre nich prostriedkom, alebo slovo ako také bolo pre nich prostriedkom k dosiahnutiu nejakých cieľov. Takže asi tak to by som povedal. Ešte chcem k tejto trase výskumu dodať asi jednu vec, že je to jedna z možností, ako prepojiť to, čo sa klasicky oddelovalo aj v monografiách, život a dielo. Bol život, bola nejaká biografia a potom sa buď sa autor sústredil viac na ten život, a čo mohol smerovať až nejakým biografickým románom, alebo na druhej strane po nejakých nevyhnutých informáciách sa venoval dielu, alebo sa venoval len dielu. Tu je možnosť ako tieto veci prepojiť, to znamená trošku vykročiť bokom od sledovania diela, ale ako nejakého nadosobného pohybu štruktúr v širšom literárnom priestore. A zároveň to umožňuje sa na ten život pozrieť trochu inak, ako to robí ten biografický pozitivizmus, ktorý zhromaždí určité dáta, ktorý je určite užitočný, ktorý je dokonca nevyhnutný, ale dá sa to prekročiť, tie dáta sa dajú selektovať. A zároveň je to prístup trošku iný, ako je taký ten bulvárny, taký, alebo ideologicky motivované rozmazávanie životných pikantérií, že kde sa autor pomýlil, čo urobil zlé z hľadiska dnešného hodnotenia, tak aby som povedal, je to trošku úprava prvoplánového hodnotenia, ktoré väčšinou vyústi do sústavy názorov, ktoré sa tradujú a opakujú. Možno, že sa dostane za ňu a trošku tie veci skomplikuje.
Ja by som nadviazal na dve veci, čo si pred chvíľkou povedal. Jednak si vravel, že tá sociálna rola sa mení v čase A jednak, že je čiastočne určovaná nejakými očakávaniami toho širšieho spoločenstva, v ktorom ten spisovateľ či spisovateľka žije. Tak ja by som sa trošku obrátil na takú stručnú históriu slovenskej literatúry, ale naozaj stručnú, pretože my sme za tie posledné podcasty s Dominikom išli tou trasou popisovania nejakého fenoménu v slovenskej literatúre, či už to bol že dystopický žáner alebo antisemitizmus v slovenskej literatúre. Nechcem sa k tomu vrátiť a robiť nejaké
aj od tebe, že to nikdy robiť nebudeme.
Ja, ale to možno robiť budeme, ale tak stručnejšie, pretože nechcem od teba nejaké siahodlhé monológy o dejinách slovenskej literatúry. Ale možno tak stručne v nejakých tých najdôležitejších bodoch, ako sa menila tá sociálna rola spisovateľa, tie očakávanie verejnosti, či to môžeme datovať od nejakých národných buditeľov a štúrovcov, alebo kde vzniká vlastne tá predstava, že spisovateľ je verejne činná osoba a očakávame od nej, že je verejne činná osoba.
Zameriam sa práve kvôli stručnosti, ale aj kvôli tomu, aby sme zostali pri téme, na to slovo spisovateľ. To slovo spisovateľ samotné sa vyvíja, je nejaký korpus dejín slovenskej literatúry, do ktorého najmä pred polovicou 19. storočia alebo tej staršej literatúry, ktorého autori, čiže spisovatelia, sa do veľkej miery venovali žánrom, ktoré dnes nevyhodnocujeme ako literatúru, ktoré boli funkčne ukotvené v nejakých iných prostrediach, napríklad v náboženskom, kázne. Z istých dôvodov sa toto všetko sa stalo súčasťou slovenskej literatúry a tí ľudia sú považovaní za spisovateľov, avšak nie sú to spisovatelia v dnešnom slova zmysle. Nie sú to spisovatelia tak, ako ich ustanovilo 19. storočie. To súvisí s autorstvom a to súvisí so vstupom, táto autorstvo v modernom slova zmysle súvisí s priznaním miesta subjektu. Tie všetky veci, ktoré sú dnes, samozrejme, že kniha má nejakého autora, ten sa stáva slávnym, ale zároveň aj zodpovedným za to, čo píše, tak sú pomerne nové z hľadiska takého teda veľkého historického plánu. Takže mohli by sme hovoriť dajme tomu niekedy o prvej polovici 19. storočia, keď sa ustanovuje aj na Slovensku spisovateľ v takom slova zmysle, ako ho dnes v Európe alebo vlastne všade poznáme.
To je možno teraz, si nám načítal ten začok tej definície spisovateľa a vtedy ešte sa asi ale nepoužíval úplne ten pojem svedomie národa, ktorý ako neskôr prišiel, hlavne teda v tom našom československom kontexte sa tu často hovorilo, v 20. storočí hlavne nie, o spisovateľovi ako svedomí národa. Kde sa to zrodilo a možno prečo dnes o tom už tak nehovoríme?
Teraz ma trošku zahambíš, pretože dve také definície spisovateľa, ktoré sa stavali proti sebe, vzhľadom aj na historický vývin, boli svedomie národa a inžinier ľudských duší. To prišlo po roku 45, alebo teda výraznejšie po roku 48. To bola v podstate stalinská definícia. Toto svedomie národa vyzerá, ako keby to tu bolo vždy a evidentne to odvodené od národného obrodenia a vlastne od významu literatúry, ale jej média, slova, teda jazyka pre konštituovanie slovenského národa, dá sa tak povedať. S tým, a tam prichádza k takému trošku paradoxu, že svedomím hocičoho môžeme byť len vtedy, keď to existuje. Svedomím národa, tí ľudia, ktorých považujeme za svedomie národa, v podstate ten národ vytvárali. Bol to normálne konštrukčný proces vytvárania moderných národov, tu možno s istým oneskorením a s mnohými handicapmi, ktoré sú všeobecne známe, teda v prípade Slovákov to bol handicap historicity, že vlastne nemali na rozdiel od vlastne všetkých okolitých národov ako keby na čo nadviazať v zmysle teda toho pojmu historického národa. O to viac sa jazyk a o to viac sa literatúra a kultúrne prejavy a potom ešte samozrejme ľud ten pojem alebo pojmový konštrukt ako ľud a jeho prejavy prostredníctvom jazyka stali veľmi dôležitými atribútmi. Dokonca v istom období to boli pomaly atribúty jediné, lebo tam chýbalo to, čo mala väčšina, to, čo mali vlastne všetky vyspelé kultúry. Takže tam bolistý handicap. Toto spojenie v tom prípade jasne vyjadruje dôležitosť, takú z hľadiska nejakého univerzálneho pohľadu, neúmernú dôležitosť spisovateľov k tomu v slovenskom prostredí. K tomu sa dostaneme ešte neskôr pri tých ďalších otázkach, ale tuto niekde začína. A vlastne preto sa to môže stať aj výskumnou témou.
Ja by som sa chcel spýtať na to, že ako vlastne súvisí sociálna rola spisovateľa alebo spisovateľky s rolou intelektuála. Nie je vlastne veľmi, veľmi ako úzko prepojená a nestáva sa spisovateľ či spisovateľka na verejnosti vždy aj intelektuálom alebo intelektuálkou, pretože je to napokon napríklad teda Emil Zola a jeho Žiakus, respektíve obdobie Dreyfusiády, ku ktorému často odborná literatúra datuje vznik postavy moderného intelektuála vo verejnom priestore. A v našich dejinách Slovenska, Československa zase zohral kľúčovú úlohu napríklad Václav Havel, ktorý tiež bol teda dramatik a neskôr vystupoval najmä ako intelektuál a politik. Sú to také dve roly, ktoré sa často kombinujú. V tom aktuálnom priestore môžeme spomenúť, ja neviem, Havrana a Hvoreckého, ktorý obidvaja, jeden teda Havran musel napísať ako román, aby ho mohli brať vážne ako intelektuála. Hvorecký zase musel prestať písať romány, aby sme ho mohli brať vážne. Takže ja by som chcel spýtať na kombináciu vlastne týchto dvoch rolí.
No, teším sa na tie ohlasy, ale povedal si to úplne presne historicky. Áno, je to tak. Zola prepojil spisovateľa s funkciou intelektuála. Dá sa to povedať ešte... No, áno, keďže bol spisovateľ, tak vlastne ako keby zakladajúcim človekom, tým, kto stvoril intelektuála, bol spisovateľ. Preto možno historicky je tam taká pevná väzba. On ho stvoril tým, že sa ním sám stal a pokiaľ ide o tú jeho angažovanosť v Dreyfusovej afére, vlastne stanovil normu, istý štandard, taký parížský meter na intelektuál, lebo tam prichádzal, tam sa objavilo mnoho nových, dovtedy neznámych prvkov. Že napríklad už len tá forma toho žalujem, že obrátil čosi, aspoň retoricky, kompetencie, ktoré mal dovtedy štát žalovať, ktoré mal nejaká inštitúcia, ktorá tým bola poverená, a priznal si to právo žalovať. Čím, teda, čo bolo za tým, alebo respektíve, čo mu to umožňoval? Umožňoval mu to už autorita, ktorú mal ako spisovateľ, keby s tým, a ešte ako špecifický typ naturalistického spisovateľa, ktorý desiatky rokov skúmal spoločnosť. Svojím spôsobom, že to bola vlastne taká paralela k sociologickým výskumom tej doby. Napokon dosť často pekne o tom písal český sociológ Jan Keller. Mal takú knihu, kde vlastne interpretuje z hľadiska sociológie niektoré významné diela svetovej literatúry. Myslím, že to má dokonca taký názov, že na čo sociológia prišla a čo literatúra vedela ešte pred ňou, hoci to nebolo definované tak konceptuálne ako v zmysle vedy, ale bolo to definované literárne, čiže zážitkovo. No a takže Zola spojil, od Zolu sa toto spojenie traduje, ale treba sa spovedať, že potom bolo veľa intelektuálov. Nehovorím angažovaných intelektuálov, lebo v tom slove intelektuál tá angažovanosť už je. Slovo intelektuál sa už používa trochu nepresne. Myslím, že dosť často je ako zámena za vzdelanca, alebo inteligenta, alebo niečo, alebo teda ľudia, alebo teda človeka s istými kompetenciami, ktoré získal vzdelaním, ale pridržame sa tej podoby slova intelektuál, ktorá v sebe zahŕňa tú angažovanosť. Takže potom boli angažovaní vedci, napríklad Sacharov. Boli angažovaní ľudia z iných oblastí, takže tam to spojenie, ten primát patrí spisovateľom historicky, ale už dávno nie sú to jediní ľudia, ktorí majú nárok sa takto teda sa vyjadrovať k veciam verejným alebo nejakú špeciálnu, nejakú výnimočnú kompetenciu. A navyše ich hlas je závislý od toho, aký je hlas literatúry. Do akej miery. A vieme, že ten hlas literatúry dnes a už dosť dlho nie je taký, ako bol v časoch Zolu. Keď autori, nebol to len Zola, bol to Tolstoj, povedzme, ako špecifická podoba nejakého človeka, ktorý sám seba stvoril ako inštitúciu. Posledný, tak aspoň teda podľa niektorých názorov, posledné prepojenie intelektuála spisovateľa naozaj v tej účinnej forme bol Sartre asi. A neviem, či už to potom... Bolo to vždy významné ako gesto, hoci aké angažovanie sa, ale či malo taký účinok a či skytalo také možnosti, lebo naozaj to Zolovo vystúpenie, v podstate vystúpenie jednotlivca proti štátu a proti špecifickému štátu v štáte, ktorým bola armáda. Vystúpenie v oblasti, ktorá vlastne nebola predmetom nejakých jeho záujmov. On z toho reálne nič nemohol mať. Ako nebol to boj za jeho záujmy, alebo respektíve bol to stotožnenie nejakého univerzálneho záujmu s jednotlivcom. Teda.
No, keď sme už teda načerli do toho francúzskeho kontextu, tak možno skúsme sa dotknúť nejak tých národných špecifík. Spomínal si tu nie len Zolu, ale aj Sartra a vôbec tak Francúzi majú tú tradíciu toho spisovateľa ako angažovaného intelektuála asi, alebo teda určite väčšiu než napríklad my. Že aké sú tie národné špecifika? Že je slovenský spisovateľ a spisovateľka iný oproti nemeckému, francúzskému alebo anglickému?
Z hľadiska teraz angažovanosti, keď mm-hmm. ak si podržíme tú hlavnú teda tému nášho stretnutia. A nedokážem na to odpovedať nejak presne alebo súhrne, pretože predmetom nejakého môjho záujmu aj teda výskumného, aj osobného je hlavne slovenská literatúra. Na svetovú literatúru som sa takto na svetovú, alebo na tie veľké literatúry som sa takto nedíval. To je skôr pre mňa zdroj nejakého čitateľského zážitku. Ale dá sa hypoteticky povedať, čo sme hovorili pred niekoľkými minútami, keď bola reč o tých špecifikách Slovenska a postavenia slovenského spisovateľa. Dalo by sa odvodiť, že mal takéto veľké renome, ktoré sa možno prenášalo, tradovalo, ale už reálne asi ho nebolo veľmi o čo oprieť v tom momente, ako sa tá spoločnosť otvárala. Dotvárala sa v zmysle štátnosti, dotvárala sa v zmysle takých funkcií, ako je vzdelanie. Tak čím bola slovenská spoločnosť dotvorenejšia, tak tým menší bol význam slovenského spisovateľa v porovnaní s tou minulosťou, keď ten význam bol enormný. Proste tie atribúty národné alebo národno-štátne pribúdali a tí spisovateľia vlastne strácali priestor. Takže Nedokážem to presne porovnať so situáciou vo svete. Je fakt, že nikde, pokiaľ viem, tak spisovatelia priamo politiku nerobili, alebo respektíve, keď sa stali politikmi, tak vlastne prestali byť spisovateľmi, lebo tá pozícia intelektuála je taká zvláštne podvojná. V podstate je otázka, že či si ten človek zachováva ten intelektuálny status v tom momente, ako vstúpi do praktickej politiky, čo je sféra nejakých pragmatických záujmov a konkrétnych dennodenných riešení a s ním späté aj zodpovednosti, ale je to už iná pozícia v tom spoločenskom poli.
Môžem ja ti do toho trošku skočiť? Jasné. Mne totiž napadlo, popri tom, čo hovoríš, taký ten stereotyp, ktorý sa hovorí, že Slováci sú národ holubičí. a že na to, často na to verejné angažovanie sa aj v tom prípade Zolu, aj v prípade mnohých spisovateľov počas 20. storočia treba teda veľký kus odvahy. To je tam také časté, že ten spisovateľ musí sa odvážiť, vydať sa aj na to iné pole a tak ďalej, vystaviť sa istým rizikám. Či toto tiež nemôže byť nejaké národné špecifikum, že možno naši spisovateľi a spisovateľky sa nie tak často a nie tak výrazne angažovali vo verejnom priestore?
No ako ktorý, ako kde, ja si myslím, že sú príklady nejakej angažovanosti, keď tí ľudia prevzali zodpovednosť, tak spomeniem účasť Ladislava Novomestského v Slovenskom národnom povstane. Ako to boli reálne historické situácie, keď išlo o krk. A rovnako tým, ktorí boli v tej Bystrici, povedzme ako Alexander Matuška alebo Michal Chorvát, ktorí verejne vystupovali a vedeli, že by to mohlo skončiť zle. A potom vrátim sa, aj keď presahujeme sféru slovenskej literatúry do československého kontextu, k tomu otázke zmienenému a Václavovi Havlovi, k tomu som sa až nedostal. Ale tých ľudí je o mnoho viac, ktorí mali tú odvahu vystúpiť. Dal by sa spomenúť angažma slovenských spisovateľov, ako bol Jesenský a Gregor Tajovský pri vzniku Československej republiky. To sa byť legionárom tiež chcelo odvahu, pretože tí ľudia, keby ich chytili, tak by ich ako zradcov popravili. Takže tam išlo o život. Ide skôr aj o situácie, ktoré, tie historické situácie, ktoré dali túto výzvu, a o iné, v ktorých tak celkom o krk nešlo, alebo dajme tomu, neboli takto vypäté. Takže tú holubičiu povahu, no mne sa zdá, že to je rovnaké klišé ako svedomie spisovateľa. Viem, ktoré sa traduje, ale boli isté momenty, za ktoré sa v ktorých sa angažovali aj spisovatelia, a za to angažma sa hanbiť nemusia.
Ja, určite samozrejme konkrétne prípady nájdeme a ešte tu asi aj zaznejú od nás rôzne tie konkrétne prípady nejaké odvahy. A tak celkovo, keď si poviem, že angažovanosť spisovateľov a spisovateľiek, tak nenapadne ma možno prvé Slovensko. Že určite tam nájdem tie príklady, ale tiež ma možno napadne ma to Česko. Francúzsko, alebo možno nejaká Česko viac v niečom, než Slovensko v 20. storočí.
Ale aj keď povieš skvelá literatúra, tak ti asi tiež nenapadne prvé Slovensko. Tam
tvrdé slova slovenského literárneho vedca.
To áno, žijeme s takými istými obrazmi v hlave, s istými klišé sami ich produkujeme, stretávame sa s nimi u iných. Problém je ich možno reflektovať, najmä u seba. Ale no.
Máš pocit, že to nie je tak? Že to, čo ako aj tak trošku, že naprvu vnímam, že je taký stereotyp.
Naprvu to je v poriadku, ale ak by sme sa dostali ďalej, tak by sme museli ísť po konkrétnych obdobiach. Napokon aj tá samotná tvorba národa počas národného obrodenia chcela isté neskutočné pracovné úsilie a v mnohých momentoch chcela aj odvahu, chcela nejakú politickú predvídavosť. Otázne je, či vlastne to boli politici, ktorí sa stali spisovateľmi, alebo spisovateľia, ktorí sa stali politikmi. Jednoducho hrali s kartami, ktoré vtedy mali. Ešte v tej súvislosti, teda mňa svet, by som pripomenul jednu vec, tiež historickú. Tu sa vlastne do roku 89 zhodou mnohých okolností, ale konzervoval model výsadného postavenia spisovateľa. Výsadného postavenia literatúry napríklad oproti iným druhom umenia. Veď literatúra to bol jediný umelecký druh, ktorý mal samostatné miesto v učebných osnovách. Ako nerátam teraz hudobnú výchovu alebo výtvarnú výchovu, to malo trošku inú, skôr takú praktickú podobu, ale literatúra ako dejiny literatúry, viem, že to bolo úzko spojené s jazykom a s istým logocentrizmom, ktorý je zase pochopiteľný a teda v tejto spoločnosti vysvetliteľný. Ale to tu myslím, že minimálne po roku 45 sa niečo s literatúrou pomaly začínalo diať vo svete a tu sa istý stav, nechcem povedať, že priamo národno-obrodenecký, ale do veľkej miery zakonzervoval. To je otázkou to fungovania spisovateľov po roku 1948 a ich vzťahu k štátu, ich vzťahu k režimu, pretože im bolo naraz, im boli poskytnuté mimoriadne podmienky, stali sa a až do toho roku 89 v istom smysle zostali takou aj sociálnou elitou. A kým stačí to porovnať so 60. rokmi, teda keď nejaké také antikonformné a dá sa povedať, že až revolučné hnutie prešlo celou Európou a takisto Spojenými štátmi, niekde v treťom svete to malo inú podobu. Ale tu, ešte v 60. rokoch, hlavným médiom obrodného procesu, tým, kto sa v ňom najviac angažoval, ešte tomu predchádzal 4. zjazd československých spisovateľov, boli spisovatelia. Kým tá vo svete, by som povedal, tam dominovala už populárna hudba v tej podobe, ktorá smerovala k umeniu, k výpovedi, angažovanosti. Proste ste tu ľuďom prihováral v auguste 68 z pódia Dominik Tatarka, vo svete im spieval Bob Dylan.
No ja som rád chcel povedať, že ako je to trochu paradox, vlastne tá zakonzervovanosť, pretože spisovatelia boli do určitej miery akoby hybnou silou aj kritického vzťahu k bývalému režimu, že ostatne to bol vlastne, myslím, že druhý zjazd Československého spisovateľov v 56. kde ako prvýkrát odzneli nejaké pomerne veľmi kritické názory na teda dovtedajší režim. Myslím, že v 61. bol ten prvá konferencia spisovateľská o Kafkovi, alebo v 63.
Tá v Libliciach, tuším, skôr by som povedal to druhé, ale
v 63. Alebo v 67. bol vlastne tiež zjazd, ktorý bol teda pomerne kritický.
Štvrtý zjazd zväzu československých spisovateľov. Taká predohra Pražskej jary. Áno. To vysvetľuje naozaj ten vývoj po roku 48. Napokon mohlo tam fungovať aj isté zlé svedomie za 50. roky, najmä za prvú polovicu 50. rokov. Bola to snaha nejak spoločensky sa rehabilitovať, lebo zase treba povedať, že od konca 40. rokov tí spisovatelia boli to autori všelijakých rezolúcií, všeličo popodpisovali, ku všeličomu sa vyjadrovali a naraz, ak si chceli zachovať aspoň trošku kredibilitu, tak toto boli veci, s ktorými sa museli vyrovnať.
V tvojej knihe spisovateľ ako sociálna rola potom vlastne zjavne absentuje jeden rozmer, keď chcem byť kritický, a to je rod. A vy ste síce nepodpísali, tak ako my, feministický kódex, ale vyzerá to, ako by sme na Slovensku spisovateľky ani nemali. Hrá teda rod nejakú úlohu v tom utváraní sociálnej roli? Alebo ako na Slovensku uvažujeme o ženách, spisovateľkách, na rozdiel od mužov? A keby sme možno mali vymenovať aspoň pár príkladov, ktoré by boli tie ženy, ktoré utvárali úlohu spisovateľky na verejnosti? A prečo možno nemajú taký verejný výtlak, i keď sa spoločensky angažujú napríklad nejaké dnes samozrejme spisovateľky, ktoré pôsobia ako v Aspekte stále.
Tu hneď prvú otázku, ako si ju formuloval, tak je dobre formulovanou výskumnou témou. Neplatí to len pre oblasť literatúry. Takže predbežne môžem povedať len to, že rod určite hrá úlohu pri utváraní sociálnej roli a nejaká zatiaľ sondážna štúdia, porovnanie dobre zvolených príkladov by nám o tom povedalo viac. Na tú ďalšiu otázku, že ako sa na Slovensku uvažuje o ženách spisovateľkách, no keď reflektujem aktuálnu literatúru, tak volím taký prístup, kde sa týmito vecami veľmi nezaoberám alebo viac menej ich obchádzam. Pokúšam sa rozprávať s tou knihou. Viac menej ideálny prípad by bol, keby na obálke absentovalo to meno autora. Ako to by som si celkom vedel predstaviť, pretože by to bola taká nejaká trošku aj výzva pre moju predstavivosť. A pri čítaní ma zaujíma kontext tej knihy a nie je autor, a teda v tomto prípade ani, nie je ten rod. Ja viem, že to je, je to tak trošku spocho... Nezaujíma ten rod, ak tam nie je priamo nejak tematizovaný. Alebo zaujíma ma skôr nejakým, akým spôsobom sa o ňom hovorí. A myslím si, že tá presvedčivosť diela kvie v iných ako v tematických kvalitách. Preto som skeptický voči dielam, ktoré sú písané na nejakú, nie priamu, ale takú veľmi voľnú spoločenskú objednávku. Poznáme to z publicistiky. Bežne sa píše, že bolo by treba napísať o tom, hento by bolo treba spracovať, väčšinou ide o nejaké historické témy a s výnimkou niekoľkých kníh tie výsledky ani ako literatúra, ani ako v rámci poznávania nepresahujú štandardný historický výskum. Nehovoriac už o tom, že aj tí historici vedia písať mnohí z nich veľmi, veľmi zaujímavo a v tomto prípade si radšej prečítam nejakú knihu od kompetentného historika. Spomeniem napríklad z nedávno vydaného Holecovho Tisa, ako nejakého autora, ktorý túto látku začne beletrizovať. Takže toľko, pokiaľ ide, vrátim sa k tej otázke, hovoril si, ako na Slovensku uvažujeme o ženách spisovateľkách na rozdiel od mužov. Ja ten rozdiel, a teraz naozaj hovorím sám za seba, tá otázka nás prenáša do súčasnosti, takže tej sa náš výskum nevenoval. Ja ten rozdiel nerobím. On sa buď ukáže a buď bude aj nejakou významovou prácou zhodnotený, alebo bude len taký plagátový a to je už vecou hodnotenia knihy, kde už sa venujeme skôr, dajme tomu, estetickému potenciálu toho diela, než tomu, o čom píše a čo deklaruje navyše. Mám isté výhrady voči literatúre, ktorá niečo priamo deklaruje. A potom tá posledná vec, tam by som si dovolil trochu nesúhlasiť, keď spomínaš napríklad od začiatku 90. rokov feministické hnutie a dajme tomu literárny feminizmus na Slovensku, tak mne sa zdá, že ak niečo zo slovenskej literatúry bolo naozaj angažované a malo aj istý v rámci možností aj istý ohlas, tak to bola práve práca tých žien, ktoré pracovali v združení Aspekt. Nenašiel by som inú oblasť v slovenskej literatúre. Ja hovorím teraz o jednotlivých autoroch, o jednotlivých dielach, o nejakých jednotlivých postoch v konkrétnom období, ale o nejakej systematickej práci, ktorú by som nazval v najlepšom slova zmysle ako angažovanou, ako je práca slovenských feministiek za posledných 25 rokov.
No čím ale myslíš, že to je? My sme to spomenuli, to slovné spojenie, verejný výtlak. Že, a to je teraz možno také intuitívne, samozrejme nemám na to štatistiky, ale mám pocit, že ten verejný výtlak majú viac v našich, aj v tých médiách, majú muži spisovatelia, keď sa vyjadrujú k nejakým spoločenským otázkam, než ženy. Ja až tak často...
Že dostávajú väčší priestor.
Aj dostávajú väčší priestor, ale možno mám len zlú intuíciu, že ty to tak nevnímaš, máš pocit, že rovnako je počuť ženské spisovateľky v tých spoločenských otázkach?
Tak povedzme, aktuálne je komentátorkou jedného denníka jedna slovenská spisovateľka.
Zuzka Kepplová.
Hej, teraz je otázka, že vlastne tam ako je spisovateľka, alebo je komentátorka normálnou profesiou. Samozrejme, že je skôr komentátorka, ale pre tých ľudí, ktorí sa pohybujú v literatúre, tak vedia, o koho ide a jednoducho tento aspekt tam tiež hrá nejakú úlohu.
Zároveň prestala asi písať, pretože vlastne odkedy je komentátorkou, tak nie je prozaičkou.
Pokiaľ si spomínam na také tie rubriky, kde asi by sme najviac mohli hovoriť o presahu spisovateľa do verejného priestoru, to znamená v rôznych denníkoch, Mala to pravda, Má to sme, také tie, dajme tomu typu, ako ja to vidím, tak neviem, aký tam bol pomer spisovateľov a spisovateľiek. Ale pokiaľ viem, do tých rubrík sa veľmi ťažko zháňajú ľudia a osloví sa vždy o mnoho viac ako tí, ktorí na tom, na to napokon pristanú. No, tak zvlášť ako v súčasnosti sa mi zdá, že najmä po roku 2000 sa niečo zmenilo. Spomenuli sme tie 60. roky, v tom zmysle fungujú vo vedomí ľudí ako nejaké zlaté obdobie a do určitej miery aj právom, ale ja si spomeniem na tri mená spisovateľiek z toho obdobia. Povedzte mi nejaké ďalšie.
Neviem, ktoré, na ktoré myslíš.
Vedieť, že ktoré si...
No, skúste, možno sa to prekrie.
Ja neviem, Hana Ponická.
Alta Vášová.
60. roky Alta Vášová v podstate ako spisovateľka začínala až začiatkom 70. rokov, teda myslím ako autorka knihy. Hana Ponická
vystúpila až tiež 70. rokov.
Bola vtedy detská autorka, mala také... Teraz ešte... Tak to treba rozlíšiť špecifické funkčné oblasti literatúry ako detská literatúra. Tam bolo tých autoriek viac, ale teraz berme tu akože literatúru pre veľkých a literatúru s ambíciami umeleckými. Tak ja som si spomenul na Jaroslavu Blaškovú, ktorá sa tiež pohybovala v tom medzipriestore medzi literatúrou pre mládež a medzi literatúrou pre dospelých. Na Kláru Jarunkovú, Deto, a z autoriek poetiek Vatkerty Gaborníkovú. Ale našlo by sa tých mien viac, ale človek má v hlave taký nejaký operatívny kánon. Tak to je úžasný nepomer z hľadiska toho, že hneď by sme vymenovali len tak z fleku 15 básnikov, 15 prozaikov, ktorí niečo znamenali, ktorí zasahovali do tých verejných diskusí. Ešte pripomeniem, avšak nešlo o autorku Beletrie, bola to prekladateľka a publicistka Zoru Jesenskú, asi ako najvýraznejšiu intelektuálku, angažovanú intelektuálku tej doby, veď jej napokon tú angažovanosť potvrdzuje nasledujúci osud. A teraz sa presuňme do súčasnosti a zoberme si len povedzme účasť žien v desiatkách Anasoftu. Čo je časti už aj kvalitatívny nejaký výber a pokiaľ si, myslím, že tento rok ich je tam 4 alebo 6 dokonca. Povedzme, bol rok, keď ich tam bolo menej, ale stačí si zobrať od roku asi 2005 ide ten Anasoft, tak tam je jasné to pribúdanie. Nie, aj pokiaľ ide o víťazky a dnes mám pocit, že dokonca ako keby tých žien v literatúre bolo viac, čo je ako nevydaná situácia. Ak sa to porovná naozaj s tou premaskulinizovanou literatúrou až do roku, pomaly do toho roku 89, tak niečo sa zmenilo. To by ináč bolo, to by možno mohol vysvetliť sociológ, aké boli možnosti realizácie pre mužov, čo muži museli robiť po roku 90, pre podnikateľské aktivity, zabezpečovanie rodiny, lebo tam sa to opäť trochu zmenilo a aký priestor sa otvoril ženám, to je veľmi otázka, ktorá má mnoho vrstiev. Takže môžeme hovoriť o minulosti, keď ten stav bol naozaj viac menej taký, že nejaký a môžeme hovoriť o súčasnosti, keď len takto štatisticky sa to výrazne zmenilo. To isté sa týka literárnej kritiky. Ako tam v posledných rokoch sa tam objavuje dosť veľa. Stačí zobrať, nehovorím, že to je preukazné, keďže som mal na tom podiel, ale teda stačí zobrať tie výbery, ktoré sme robili, teda ktorý som robil minulý rok a ktorý som tento rok robil s Vilom Nádaškajom. A tam ten pomer žien je, myslím, že pomerne, že potešie milovníkov politickej korektnosti.
A ty si pred pár minútami spomínal, že tie diela, ktoré vznikajú na nejakú aj takú širšiu spoločenskú objednávku, väčšinou, aspoň teda pre teba, nejak za veľa nestoja. Ja by som mal takú otázku, skôr takú na tvoj vkus, než na nejaký vedecký výskum. Ja sa často stretávam s tým, že tie diela, ktoré sú nejak politicky angažované, tak sú často považované skôr za takú ako agitku a ako by majú taký menšiu estetickú hodnotu. Že ako to vnímaš ty? Že existuje nejaký taký balans v diele, kde tá spoločenská objednávka a tá politická angažovanosť sa nejak vhodne doplňa s estetickou hodnotou diela a nevadí ti to?
Či sú také diela?
Či sú také diela a možno nejaké príklady?
Nesporne sú. Veľa tých príkladov by som nevedel poskytnúť, ale napadá mi František Halas a jeho kniha, ktorá vyšla, neviem, či už v 38. po Mníchove, alebo až v 39. Torzo nadeje. A z nej je napríklad taká klasická báseň v Praze, ktorá je preplnená národnou symbolikou, svatý Václav a tak ďalej, ale je to napísané tým skvelým, ťažko dešifrovateľným halasovským jazykom, plným novotvarov. Tá báseň je angažovaná, je to zároveň excelentné dielo ako také. Angažovanosť, asi si rozdelíme dva typy angažovanosti, teda je nejaká všeobecná angažovanosť, tam sa dá povedať, každé dielo je angažované. Hoci len za autora. Keď niekto vyjadruje sám seba, tak sa vlastne angažuje. Nechcem povedať, že vo svoj prospech, ale sa nejak vyjadruje, tam nejaké angažma. Angažuje sa ten človek za vec literatúry, že sa pokúša tie veci urobiť čo najlepšie. A potom, ak myslíš aktuálnu politickú, ak myslíš politickú angažovanosť, tá je vždy aktuálna totiž. Ja si problém nastáva, že je nejaký iný čas, iný spotrebný čas literatúry a iný spotrebný čas postojov a nejakého diania, ktoré sa rieši operatívne. Nie, že, pravdepodobne spisovateľ môže napokon pomôcť aj tak, že vymyslí pre nejaké hnutie nejaký slogan. Ako to je dobrý typ angažovanosti v danom čase, isté to lepšie ako napísať, ako 10 rokov písať román a vydať ho v čase, keď to hnutie už proste nebude existovať alebo problematika bude úplne iná. Je to len vec formy, vec žánru napokon. Takže nemyslím si, že každá angažovanosť sa dá redukovať na agitáciu. Na Slovensku je ten zvláštny príklad, je Ladislav Novomestský, ktorý vlastne písal básne sociálne, ale nikdy to nebolo angažovanosť na prvú. Plus ešte stalo sa teda to, čo sa mu stalo, že po roku 1950 bol zavretý, takže najhoršie obdobie socialistického realizmu a tej tendenčnej poézie ho vlastne obišlo, ale dosť pravdepodobné, alebo nedá sa predpokladať, že on by písal také básne, ako písal množstvo jeho kolegov. Takže, a pričom to bol človek jednoznačne angažovaný ako intelektuál, ale vedel, že asi napríklad Slovenskému národnému povstaniu pomôže viac ako politik v istých funkciách, keď pôjde vyjednávať do Londýna, ako keby napísal nejakú veršovačku, ktorú by prečítali vtedy v rozhlase. Neviem, či som úplne presne odpovedal, ale samozrejme, že sa to nevylučuje, ale...
A možno taká teda otvorená, povedzme, nejaké otvorené ideologické ukotvenie toho autora a niečo teda naozaj agitačné. Či máš pocit, že to stráca teda časom aj tú hodnotu? Alebo to môže aj nestratiť. Ja mám sám za seba, to je môj vkus, ja mám za seba veľa kníh, ktoré sú dosť také otvorene agitačné, ale stále ich rád si prečítam.
Napríklad. Ja som to možno ešte preformuloval, že ako aj určitá dichotomia, ktorú ty si spomínal, je vlastne medzi nadčasovosťou a angažovanosťou. Môže byť aj angažovaná literatúra nadčasová, môže ako prežiť?
No. Ja ti poviem príklad teda jeden, aby sme teda mohli, aby si mohol nadviazať, ale si sa to pýtal, že či môže prežiť. Teraz tak z fleku ma napadá Upton Sinclair Džungla. Taká agitka vlastne za to, aby boli lepšie pracovné podmienky pre tam ľudí, ktorí robili na bytunkoch. A ja si stále myslím, že to je akože veľký americký román.
Túto knihu som nečítal z tých, teda z okrutých autorov, si pamätám, kto je ten okruh, kam patrí pravdepodobne aj Dreiser. Áno, povedzme, americká tragédia reagovala na veľmi konkrétny prípad, ktorý sa naozaj stal. Bol tam nejaký, teda jeho účasť, pokiaľ viem, autorova na tom procese, ale napísal niečo, čo to všetko, čo tú situáciu presiahne. Napokon každý čerpá z nejakých bezprostredných podnetov a pokiaľ má nejaké umelecké ambície, tak sa ich snaží zachytiť tak, aby tú chvíľu prežili. Dokonca môže vzniknúť aj prípad, že niekto vedome robí niečo len angažované. nevkladá do toho väčšie ambície a to dielo prežije dobu, prežije autora, takže nevylučuje sa to. No, poviem príklad, autor, ktorého máme radi spoločne, je Cortázar a vieme, že jeho politické postoje boli dané tou skúsenosťou Latinskej Ameriky, diktatúr, skúsenosťou emigranta, že k tomu mal veľmi vyhranený postoj, že podobne ako mnohí z tých juhoamerických autorov bol priazdivo naladený voči Castrovej Kube. To všetko, niekto to môže kritizovať, pre mňa je to vysvetliteľné, pochopiteľné. A časť tých jeho próz, napríklad Solentimanská apokalypsa, alebo myslím, že tá próza sa v preklade bola Druhýkrát, to sú prózy veľmi angažované, ale napriek tomu je tam všetko to, čo máme u neho radi. Všetko to otvorenie nejakého zvláštneho priestoru. Takže je to možné, záleží na autorovi.
Ale ja som sa vlastne pýtal aj tak trošku, ak som to uviedol, že na tvoj vkus. Že, či tebe to napríklad vadí, keď to ako keby vytrča z tej knihy.
No väčšinou, keď to vytrča z tej knihy, tak to vadí tej knihe. A potom to vadí aj mne. Takto literatúra, ako každý spôsob komunikácie, má aj svoju manipulatívnu funkciu. To je v poriadku. Ako v podstate čítam preto, aby mnou bolo manipulované, pretože tá manipulácia ma niekam dovedie, ale tá manipulácia sa by mala niečo prinášať a byť inteligentná. No a pokiaľ je to naozaj naprvú, to, čo si spomenul si veľkého autora, klasika americkej literatúry, aj keď s iným prístupom, povedzme, iste pre niekoho, kto z toho istého času, kde je Joyceov priaznivec, tak by povedal, že to je literatúra popisná, že to je literatúra transparentná, ale nemyslím si, že to je tak.
Koho ty si myslíš, že dnes môžeme vnímať ako taký archetypálny prípad verejného spisovateľa alebo spisovateľky?
U nás,
hej, na Slovensku.
V otázke ma zaujalo slovo archetypálny, nebo...
Ja som presvedčený, že existujú určité archetypy verejných figúr.
Ja to možno, tak potom možno celkom neodpoviem presne. Ako jedno meno mi napadlo, hoci ide o autora už nebohého, ale je to len pár mesiacov, čo vlastne odtiaľto odišiel. Pre mňa autorom produktívne angažovaným, to znamená, že spisovateľom, ktorý ešte zostáva spisovateľom a tá angažovanosť je... pri tej angažovanosti využíva prostriedky literatúry. To bol pre mňa Pavel Vilikovský a jeho publicistika, najmä v 90. rokoch, to, čo potom vyšlo v knihe Okrídlená klietka. Ako dodnes sa to dá veľmi dobre čítať ako správa o mečiarizme. A myslím si, že ak človek neurobi ten krok, že vstúpi priamo do nejakej politiky, čo ak má dôvody, prečo to neurobiť takto a chce sa nejak angažovať aj spisovateľ, tak toto bolo pre mňa asi najefektívnejší spôsob, ako sa to dalo urobiť.
Inak podľa mňa Vilikovský je práve tým dobrým príkladom, ako, ktorý dostojí tomu archetypu i vizuálnemu, i kultúrnemu ako verejného spisovateľa. Že je to človek, ktorý hovoril ako spisovateľ, vyzeral ako spisovateľ, vystupoval ako spisovateľ. Hej.
A presne tak, ako bola by zvláštna, zase jeden zvláštny výskumný smer, imidž spisovateľov, priamo ich fyzický imidž, imidž spisovateľov ako...
performativita.
Ako rokových hviezd, dajme tomu teda, alebo ako hercov. Pamätám si, že začiatkom... To by tiež súviselo široko s tou témou spisovateľ ako sociálna rola. Začiatkom, alebo v polovici 90. rokov vydával, tuším, Spolok slovenských spisovateľov taký kalendár, kde mali byť spisovatelia. Asi 3 roky to išlo, potom im zrejme došli spisovatelia, lebo na každý týždeň mala byť jedna fotografia. A bolo zaujímavé to sledovať, ako málo tých ľudí vlastne z hľadiska nejakej fotogenickosti, čo nehovorím, čo nemusí nič znamenať, ale je známe, že napríklad, keď voči sebe staviame Sartra a Camusa, tak Kami vyzeral, proste vyzeral lepšie. Ako, a mal veľmi pekné fotografie a ten zdvihnutý baloňák, no pomaly ako James Dean. Ako,
akože podľa mňa je to napríklad ako sociologicky, to sú veľmi ako relevantné sociálne fakty, akože vizualita, performativita, čo sa týka spisovateľov a spisovateľiek. A vlastne ja si spomeniem aj, že myslím Jaroslav Šránk v jednej svojej analýze, ja myslím, že to bol Strach z utopie od Mačovského, možno, že ako analyzoval aj fotografiu, ktorá bola na zadnej strane toho obalu.
To bola tá jeho prvá kniha vlastne, no, Mačovského. Hej.
A snažil sa akoby porozumieť tomu, že ako hrá vlastne tá estetika toho, myslím, s celým tou knihou ako objektom.
No v tom momente, ak sa tam ten spisovateľ ocitne, tak áno, niekto môže povedať, že nemusíme si všímať texty na záložke, nemusíme si všímať nič, že podstatný je text, ale keď sa tam ten spisovateľ už z nejakého dôvodu ocitne, tak dostáva sa nejak do významového pôsobenia tej knihy. Takže na to som myslel vlastne na začiatku, že ten výskum, nehovorím, že to priamo otvorilo, alebo bola to taká pasáž do spomienok Milana Šútovca, kde hovorí, že Rudolf Sloboda sa ocitol v nejakej redakcii a nejaký človek sa na neho pozeral, šéfredaktora, a povedal, že tá človeče Sloboda, veď ukážte sa mi, veď vy vôbec nevyzeráte ako spisovateľ. A Šútovec tak ironicky komentuje, že áno, šéfredaktor vedel, ako má vyzerať spisovateľ, sám tak vyzeral. Dá sa sledovať táto typológia dandy, že či má šatku okolo krku, že akú čapicu má na hlave, že či má kravatu alebo má rozhalenku, ako tieto všetky vizuálne silné typy boli Majakovský napríklad, ktorý naozaj hral so svojím telom ako ten atlét, alebo
Petr Váša.
Áno. Pohybová poézie, alebo ako to nazýva.
No, mne ešte napadlo taká otázka k tej prítomnosti alebo až k budúcnosti, možno taká jedna možno aj z posledných otázok. Myslíš si, a to zase, ja sa pýtam skôr iba také naozaj, že bez nejakých štatistických vedeckých odhadov, ale že také intuícia, že myslíš, že v prítomnosti dnes a na Slovensku v budúcnosti bude ešte spisovateľ a spisovateľka hrať nejakú významnú sociálnu rolu? Tak mne iba tak napadlo dnes, včera, že keď boli veľké protesty za slušné Slovensko, tak keď už sa tam niekto objavil z kultúry, tak to väčšinou boli herci alebo speváci. Nepamätám, že či tam boli nejakí spisovatelia možno niekde v nejakom meste, ale akože už to dnes neočakávame ako keby tých spisovateľov na tých pódiach. A ešte aj a tým, že možno aj dnes je silnejšia tá vizuálna kultúra a oveľa viac followerov na Instagrame majú ľudia s nejakou vizualitou než textom. Tak či sa ešte teda vlastne môže vrátiť nejaká taká, povedzme, zlatá doba spisovateľov ako sociálnych aktérov?
No, princípom zlatej doby je, že sa nevracia. Akože,
že nikdy nebol.
Alebo že nikdy nebol, ale nejakým spôsobom si to predstavujeme. Ty si spomenul aktuálny, spred dvoch rokov príklad, ale to bol už rok 89. Tvárami novembra boli predovšetkým herci. Je pravda, že ako keby tomu všetkému dominoval Václav Havel, ale ľudia si len pomaly zvykali na ráčkujúceho s takým zvláštnym neretorickým vlastne vyjadrením, čo potom sa stalo, čo on dokázal obrátiť ako na svoje plus. Ale bol to už rok 89, na rozdiel od 60. rokov, čo mnoho spisovateľov sa tam zúčastnilo, ale nie v zmysle tvári toho. Zúčastnili sa skôr ako nejaké mozgy tých akcií. Takže, že sa jednotlivý spisovateľ uplatní v politike, alebo sa bude nejak angažovať, to je isté, ale že sa uplatní ako spisovateľ, tak tým si tak istý nie som a tú kredibilitu, alebo nemožno to nebola ani kredibilita, ale možno ten význam, ktorý bol pripisovaný spisovateľom v minulých obdobiach, tak to sa už v dnešnej dobe nemá prečo vracať. To nehovorí nič o tým nenaznačujem nejakú krízu literatúry, ale len jej reálne možnosti. Je to napokon, ak sa nemýlim, literatúra je najmenej operatívne médium. Um, ako proste román, aj keď viem, že teraz už v knihkupectvách dokonca dávajú, čo ma vždy fascinuje, čas, za ktorý sa kniha prečíta, dávajú ten údaj. Rád by som videl, koľko by dali poustovi, hlavne strateného času. Alebo
my to máme na stránke tiež, myslím, článkom, že?
Ale je to strašne, je to vlastne strašný luxus z hľadiska nejakého teda príjmu informácií oproti obrazom. Takže tak ako bolo na Slovensku povedzme, v 60. rokoch, to, čo znamenala literatúra vo svete v 19. storočí do polovice možno 20., tak toto už v tej podobe sa nevráti. Bude to mať inú podobu, ako ja sa na ňu teším, ale ako neviem si ju konkrétne veľmi predstaviť.
Ďakujeme za túto poslednú odpoveď k téme. Ja ani neviem teda, či to je veľmi optimistické alebo pesimistické. Uvidíme.
Dosť optimistické.
Každopádne, kým sa úplne rozlúčime, tak my sme si vymysleli ešte novú rubriku na záver, takú možno nejakú odľahčujúcu. A radi by sme sa opýtali nášho hostia, aj možno my povedali, čo práve teraz čítame, nejaký čitateľský tip, v tomto prípade letný. Tak čo teraz ty čítaš?
Bude naozaj letný, poviem, čo som z časti prečítal, možno to poznáte, tú situáciu. Človek niekam ide na dovolenku a posledná vec, ktorá mu napadne, že akú knihu si zobrať, ale nejakú chce mať do vlaku, tak rýchlo po niečom siahne, tak to som, ale zároveň siaha väčšinou po tom, čo už aspoň šťastí pozná. Alebo keď natrafí na nejakú knihu, ktorá sa po 10 minútach ukáže márna, tak má pokazenú cestu. Tak to som siahol po jednom vydaní dosť rozsiahlom Jakuba Demla zo začiatku 90. rokov. Myslím, že sa to volalo, ten výber sa volal Sen jeden svíti, ale tam sú aj jeho, tie najklasickejšie veci, ako Zapomenuté svietlo alebo Podzimný sen. No a niečo, čo som čítal pred nejakými 10 rokmi alebo viac, tak som čítal teraz znovu a prekvapilo ma, ako každá dobrá kniha, že sa mi to znovu prihováralo a ešte inak a našiel som tam plno veci, ktoré tam dovtedy neboli. Takže taká náhoda. No. Neviem koľko ľudí, koľkým ľuďom to meno niečo povie, ale možno.
Ja myslím, že Demo je vždycky asi dobré odporúčenie.
Ak im to meno nič nepovie, tak si môžu spoznať.
Hej. Tak, čo ty čítaš, Tomáš?
Ja čítam takú zbierku štúdií Co byla normalizace? Od Pavla Koláže a Michala Pullmana. Keďže okolo Pullmana sa teraz rozvíril taký škandál v Čechách, či obhajuje alebo neobhajuje komunizmus. A táto knižka, Co byla normalizace, je taká zaujímavá zbierka esej, ktorá ukazuje tú dynamiku v rámci normalizácie. A ešte čítam Kus cukru od Petra Jilemnického. Keď už rozprávame o tých agitačných románoch, tak ja sa celkom zaujíma, ako to fungovalo. Či môže práve tá agitka fungovať dobre, alebo nemôže fungovať, tak to teraz čítam. A ty?
No, ja väčšinou dosť zúfalo čítam ako odborné texty. A teraz na leto som začal čítať veľmi teda neveľmi akoby problematickú a najsmutnejšiu rovskú baládu Jana Johannidesa. Začal som iba na 35. strane, takže viem, že je to o láske dvoch ťažších ľudí, ale viac vám povedať neviem.
To je skvelá kniha, to je jedna z jeho najlepších.
Dobre, ďakujeme. Hlavne teda ďakujeme tebe, že si dnes prišiel. Bolo to veľmi zaujímavé.
Ja ďakujem za pozvanie.
Ďakujem pekne.
Počúvali ste Capitalox, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorý podporuje Rosa Luxemburg Stiftung. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Ďakujeme.